rádi kamžiky a ty chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. No, pondělní odpoledne se tak nějak nachýlilo k té 17. hodině. No, to vážně, milí posluchači, znamená, že se hlásíme tady ze studia Midgard. Hlásí se vám Petr Václav a zase si dnes budeme číst v rámci komentovaného čtení, tak si budeme číst z pěkné knížky o Karlu IV. No, ale než se tak stane, tak máme ještě nějaké povinnosti. Neděle byla bez Midgardu, jinak jsme se slyšeli. No a teď dneska a zítra se tak nějak užijeme. Pak bude zase pauzička a zase až v pátek. No ale to je ještě hodně hodin, které nás čekají společně při tom vysílání. A tak já vás vítám a pojďme se tedy podívat na to, kdože dnes slaví svůj svátek. Slaví svátek svůj Vítek a Vít. No, znám jak Víta, tak Vítka. A jenom připomenu, že Vítu je 14794, 57. příčka, a Vítek už není tak časté jméno, 693 jmen nositelů tohoto jména a 215. příčka. Tak jestli si vzpomínáte, tak Vítek se jmenoval takový ten hezký okatý klučík v tom filmu, myslím, Marie Poledňákové, jak se krotí krokodýly, to bylo takové to hodně volné pokračování té velryby, a jako kdyby po letech. A to byl Vítek. Potom Vítka slýcháte v rádiu Tapinek, čili Tapin Rádio, no a hlavně ho slýcháte v těch pořadech U Klábosnice, slycháte ho s panem VK. Takže Vítům a Vítkům a také zejména Vítkovi ze studia Tapin Radio, tak přejeme, ať to pěkně oslavíte, ať jste svěží, zdraví, bez stresu a bez nepříjemných situací, které vždycky způsobí nějaké ty zdravotní potíže. Přejeme vám, ať ten svátek dnes tady oslavíte, ať ve zdraví pochopitelně všechno proběhne, ať máte hodně těch, kteří na vás nezapomněli a přijdou vám popřát. No a apeluji na vás tedy, kdo znáte nějakého Vítka nebo Víta, abyste nezapomněli Vítům a Vítkům popřát dnes k jejich svátku, protože dnes oslavují. No a pochopitelně, bez čeho by to nešlo, bez toho, aby vás někdo miloval, nebo aby vy jste milovali, tak Vítkové, to vám všechno přeje Petr Václav. No a ještě je potřeba říct si, jaký je mezinárodní den, tak pozor. Dnes je mezinárodní den odpůrců vojenské služby. Já už fakt nevím, jako možná třeba ještě, mohl by být třeba Mezinárodní den lidí, co mají průjem, nebo Mezinárodní den průjmu, nebo Mezinárodní den zácpy by mohl být. Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. Tak vojenská služba, to je potřeba říci, vojenská služba patří k té výsostné povinnosti, jedné z těch nejvýsostnějších povinností bránit své blízké, bránit svoji vlast, bránit svoji rodinu, bránit svoje území, bránit svoji obec, svoje město, svůj kraj, svoji vlast. A pochopitelně za tím účelem se absolvovala ta vojenská služba. Nebyla to jenom takzvaná buzerace a ztráta času. Mělo to v sobě hodně, hodně důležitého poznání, hodně objevení, hodně pochopení a hodně nastavení toho člověka na překonávání těch překážek, protože dnešní mladí lidé skoro neumí překonávat překážky. Prostě všechno je okamžitě zhroutí psychicky, většinu z nich. No a tak si myslím, že by mnohým lidem ta služba prospěla. A pokud někdo vyhlásil Mezinárodní den odpůrců vojenské služby, čili dneska vlastně je Mezinárodní den vlasti zrádců, pokud se to takhle chápe, a opěvuje se na to, opěvují se armády žoldácké a staví se pomníky vlasti zrádcovskému a protinárodoveckému chování, protože kdo nectí obranu své vlasti v rámci vojenské služby, čili jediné zákonné možnosti, jak bránit v podstatě svoji vlast, tak je to zvrhlé. No a když se na to podíváme, že tamhle někde polští vojáci zaberou naše území, nikdo to neřeší. Tak to je přesně ten jeden z fragmentů důsledků toho, že tady čteme, že dnes se slaví Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. Idiot nad idioty to tam musel vystavit. No, nicméně idioti světu vládnou, a tak se s nad tím nebudeme pozastavovat. Je to jenom další jakýsi důkaz toho, že se nepleteme a že fakt tomuhle světu velí a zelenou mají jenom idioti. Tak pokud byste chtěli volat, tak máte k dispozici telefon, nebo byste chtěli psát SMSku, tak máte telefonní číslo 774-139-044, to je vám k dispozici. Je vám k dispozici také e-mail 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 je svcs.midgard@gmail.com a Skype je petsyn2. Ještě jednou tak zopakuji radši, aby náhodou. Tak, webové stránky, na kterých se můžete přihlásit na seminář, nebo si objednat nějakou z našich služeb, nebo přístroj na úpravu vody, nebo cokoliv, tak ty najdete pod takovým tím označením www.studio-midgard.cz. No, a teď jsme se už opravdu zhostili všech logistických sdělení, která jsou nutná před tím začátkem, aby jsme si je řekli, aby jsme potom mohli fungovat. Pojďme si tady otevřít knihu Hany Witton, Karel IV. Jménem koruny, jménem lásky. My jsme se dočetli minule až k tragickému skonu jeho třetí manželky Anny Svínické a objevení nového citu a lásky k trošku ne tak, jak to řekl, křehké, tak ne tak křehké ženě, jak Karel do té doby měl, ale trošku pochopitelně ranařka a trošku jaksi nadělaná, byť krásná a mladá, tak Alžběta Pomořanská, zvaná Eliška Pomořanská. Tak, Karel IV. Se probudil s prudkým trhnutím. Stávalo se mu to často, že se podobně vytrhl z nočního odpočinku, protože mýval nepředstavitelné živé sny. Věřil jim a najednou se také vyplnili. Posadil se na lůžku a teprve po chvíli si uvědomil, že se nachází v královských komnatách krakovského Vavelu. Tma se zdála téměř hmatatelná, tak hustá byla. Prozářilo jí jen několik skomírajících svící a oheň dohořívající v krbu. Nespal sice dlouho, ale usnul tvrdě, jako by ho někdo stáhl pod tmavou vodní hladinu. Ten spánek se podobal smrti, tak hluboký byl a neosvěžil ho ani v nejmenším. Pohledem přejel lůžko, Alžběta klidně oddychovala ze spánku a tenká přikrývka odemykala její kypré tvary a vábné křivky. Karel se nyní zastyděl za to, s jakým dychtivým spěchem si ji odvedl od svatební hostiny. Vše se seběhlo tak rychle, jejich zásnuby a pak svatba, ale možná se mu to jen zdálo, možná to bylo tím, že v něm Alžbětina přítomnost rozmdýchávala oheň čím dál horoucnější a vášnivější. Podala se mu s náruživou dychtivostí, kterou u dívky tak mladé, jež navíc muže nepoznala, nečekal. Bylo to krásné. A přesto ho teď sužovaly výčitky, že se zpronevěřil památce své drahé Anny. Věděl sice, jak pošetilé jsou podobné myšlenky, ubránit se jim však nedokázal. Možná jsme dnešní noci počali syna, napadlo ho, dalšího dědice. Pohledil spící Alžbětu pohledem. Zápětí však zvážnil. Prvním dědicem je a zůstane Annin syn Václav. Karel IV. Věděl, co nyní musí udělat. Opatrně vstal z lože, tak, aby Alžbětu neprobudil, a zamířil do vedlejší komnaty, v níž si za svého pobytu ve Vavilu zařídil provizorní pracovnu. Karel IV. S dojetím přihlížel, jak arcibiskup Arnošt z Pardubic vtiskl do kučeravých plavých vlasů dvouletého králevice Václava korunu českého krále. Nyní má Annin syn s určitostí zajištěné právo na český trůn. Před Alžbětinými syny. Karel IV. Pohlédl kradmo na Alžbětu. Tvář měla sice nehybnou, jako důstojnou masku, ale čelo jí hyzdila hluboká, nespokojená vrázka. Věděl moc dobře, co se jí honí hlavou. Nechtěla, aby nevlastního syna Václava korunovali před ní, neboť příliš dobře věděla, co to znamená. Karel ji však už dobře znal a tak byl přesvědčený, že jí ta vzpůrná nálada přejde, až také ona přijme z Arnoštových rukou korunu české královny. V tomto ohledu se však jindy prozíravý císař měl mýlit. Karel IV. Odložil dopis od Jana Očka z Vlašimi. Byl to věrný rádce a v postavení pražského arcibiskupa se rovněž osvědčil, ale Karel i tak nepřestal postrádat Arnoštův vyrovnaný klid a moudré rady. S bolestí si uvědomil, že ho navždy opouští jeden přítel za druhým. Místo po některých lidech zůstane prázdné, napadlo ho. Nikdo je nevyplní poté, co nás opustí navždy. Škoda, že se Arnošt tohoto okamžiku nedožil. Zemřel náhle před 4 lety, ale už v té době pracoval s císařem na náročném návratu papeže z Avignonu do Říma. Karel IV. Se nyní usmál. Něco takového by jistě bylo nemyslitelné za papeže Klimenta VI. Tomu se to avignonské zajetí, jak se pobytu papeže v Avignonu začínalo říkat, docela zamlouvalo. Tomu určitě nevadilo, že se ocitl zcela v područí vlivu francouzského krále. Proč také? Vždyť se původně jmenoval Pierre de Rosiers. Karel ale věděl, že je z mnoha důvodů, a jedním z hlavních byl ten politický, nutné navrátit papežský stolec do Říma. Svatý otec by měl stát nad politickými kličkami, měl by vládnout veškerému křesťanstvu rovným dílem a v Avignonu se vlivu francouzské diplomacie prostě ubránit nemůže. I ten současný papež Urban, Inocencův nástupce, návratu do Říma dvakrát nakloněný nebyl, tedy alespoň zprvu ne. Ale nyní, jak se zdá, podle zprávy zaslané Janem Očkem, je vše na dobré cestě. Jeho svatost papež Urban souhlasí s odchodem do Říma, kde pak bude i nadále jeho sídlo. No jistě, francouzskému králi Karlu V. to není po chuti, ale bude se s tím muset smířit. Říšský zákoník, zlatá bula a dosazení papeže zpět do Říma, to byly dva velké úkoly, jež si Karel vytkl a které nyní také splnil. Náhle na něj padla nesmírná únava. Promnul si oči, jako by ji chtěl tak zahnat, a potom se natáhl po poháru. Doušek vína ho osvěžil. Cítil, jak se mu do žil vlévá nová síla. A Alžbětu teď budou moci konečně korunovat císařovnou v Římě. Však už se postará, aby to byla náležitá sláva. Tu hořkou pilulku, že před ní, před lety v Praze, potvrdil nárok na český trůn, princi Václavovi dosud nespolkla. Ukázala korunovace římskou císařovnou, jí na tu údajnou křivdu dá jistě zapomenout. Karel se pousmál a zasnil se. Mají už spolu dcerku Anu a nyní čekají druhé dítě. Tentokrát to bude jistě syn. V tomhle se Karel IV. Nemýlil. Jeho a Alžbětin syn Zikmund se narodil 14. února 1368. Byl ten Zikmund Liška Ryšavá, víme. No, to byl ten Zikmund, který přislíbil Janu Husovi ten bezpečný návrat a pobyt, který ho potom stál to upálení. Ale co se dá dělat, že? To tak bývá někdy. Čili já jsem se vrátil tady u toho k tomu sdělení tady. Myslím si, že tady jsou takové trošku románové nesrovnalosti. On totiž, Karel IV. Přeci usiloval ne o návrat papeže z Avignonu do Říma, ale z Avignonu do Prahy. To kvůli tomuto cíli budoval všechno tak, jak budoval, založil nové město přesně podle geometrie posvátného města. A pracoval se všech sil na mnohem dalších a dalších významnějších věcech tak, aby to přesunutí se mohlo uskutečnit. No, nevím, do jaké míry byl úplně na kordy s Klimentem VI. S papežem, ale zase si myslím, že to tolik úplně vyhrocené nebylo. Karel IV. Přiletl pohledem velký stůl zavalený důležitými státnickými listinami, z níž ani jedna podle všeho nesnesla odkladu. Situace byla opět vážná a napjatá a on si kladl otázku, kdy vlastně nebyla. Časté chvíle zaslouženého triumfu, které zažil s Alžbětou při císařské korunovaci, byly dávno tam. Podařilo se mu sice navrátit papeže a jeho úřad do Říma, ale vyvstaly jiné těžkosti. A Alžbětě dal navíc titul císařovny jen nakrátko zapomenout na hořkost z toho, že jí před lety Arnošt z Pardubic vtiskl do vlasů českou královskou korunu až jako druhé. Na tom podle všeho nic nezměnila ani uplynulá léta harmonického manželství a nová rozrůstající se rodina. Karel nyní pohlédl na Jana ze Středy a potom na Jana Učka s Vlašimi, s nimiž se chtěl jako vždy poradit o nadcházejících krocích. Udělali jsme skutečně vše, abychom hrozící spor vyřešili smírnou cestou, začal. Uplatňuješ přece nároky pouze na to, co ti po právu náleží, milosti, ozval se Jan ze Středy a Jan Očko k tomu mlčky přikývil. Opozice proti římskému císaři opět pozdvihla hlavu, když Karel začal uplatňovat svůj nárok na Braniborsko, kterému mělo připadnout, zůstane-li země bez dědice. Solí v očích všem, nebo téměř všem, vladařům však bylo to, že k zemím koruny české připojil Karel IV. Po smrti Anny Svídnické další území, Svídnicko, Javorsko a Dolní Lužici. Báli se jeho moci a tak se proti němu zase spojili Ota Braniborský, Ota V. Braniborský a Kazimír Veliký s uherským králem Ludvíkem. Opravdu nechápu, že polskému králi Kazimírovi nejsou svaté ani příbuzenské svazky. Posteskl si smutně Jan Očko. Vzal si přece jeho vnučku, milosti. To měla být záruka míru. A Kazimírův pravnuk bude přece jednou tak jako tak vládnout nad některým z území, která ti Kazimír nepřeje. Karol IV. Přikývl. Jeho nejvíce mrzela zrada uherského krále Ludvíka, který se spolčil s Kazimírem. Ludvíka s císařem spojovalo mnohonásobné pouto a zapomněl-li na to na ta minulá, pak to bylo nedávné zasnoubení Karlova syna Zikmunda s jeho dcerou Marií Uherskou. No, nepomohlo ani to, že jsem malého Zikmunda zasnoubil s Marií Uherskou, vyslovil Karel IV. Tu myšlenku nahlas. A ani zasnoubení našeho staršího syna Václava s Johanou Bavorskou patrně v budoucnu nezabrání otevřenému střetu, pokud se Ota Braniborský a Ota V. Braniborský neumoudří a nebudou se nadále stavět proti připojení Braniborské k zemím koruny české. Ten nárok přece není nezákonný, neboť byla v tom smyslu podepsána oboustranná dohoda. Myslíš na vojenský zásah, milosti? Jan ze Středy zvážnil. Každý věděl o císařově nechuti řešit spory ozbrojenou silou. V tomto případě mu však už podle všeho došla trpělivost. Karel chvíli váhal s odpovědí. Opět se na stole prohrábl listinami, ale dělal to jen proto, aby získal čas. Ano, odpověděl po chvíli, nebude-li vyhnutí. Karel IV. Přiletl pohledem svou rodinu shromážděnou u slavnostní tabule. Dnes bylo 14. května, den jeho narozenin. No jistě, bude je muset oslavit ještě oficiálně s předními šlechtici i pozvanými urozenými hosty. Ale tento okamžik si vždy vyšetřil jen pro sebe a své nejbližší. Byl posvátný a neopakovatelný. A on dnes navíc oslaví 55. Opět přelétl pohledem kolem stolu. Jeho manželka Alžběta Pomořanská jen kvetla. Byla opět v požehnaném stavu a Karel jí nedokázal být dost vděčný za děti, které mu dala, i za klidný řád, jež vnesla do jeho života. Jen jeho nejstarší dcera Kateřina, která zdědila křehkou krásu své matky Blanky z Valois, byla navzdory sváteční náladě posmutnělá a zamlklá. Ani její druhé manželství nedopadlo nejlépe. Ota Braniborský, který se navíc připojil k císařské opozici, byl zahálčivý opilec, jenž trávil většinu času s helmbrechticemi. Byly tedy prostitutky. Kateřina se vrátila do Prahy, která jí vždy byla a zůstala domovem, a na Pražském hradě už zůstala. Karlovi, jehož jinak dceřina přítomnost těšila, se sevřelo srdce bolestí. Už asi nebude mít děti a jednou zemře osamělá v ústraní jako hodná tetička, na kterou všichni rychle zapomenou a o níž padne zmínka jen při podobných rodinných setkáních, jako je toto. Anna Svídnická by byla jistě pyšná na své děti, Alžbětu a Václava. Karel se s láskou zahleděl na Václava, dědice české koruny. Miloval tohle dítě snad víc než ty ostatní, i když se jinak snažil dělit otcovský cit rovnou měrou mezi všechny. Možná proto, že v něm nikdy nepřestal vidět jeho matku, krásnou Anu, po níž mu v srdci zůstala a navždy přetrvá hluboká jizva. S malou Aničkou, dcerou Alžběty Pomořanské, s tím tichým a přemýšlivým děvčátkem měl velké plány. Chtěl jí provdat do Anglie za prince Richarda, vnuka Edvarda III. Při té myšlence se neubránil vzpomínce na vlastní zamýšlený sňatek s Izabelou Anglickou. Dopadlo to tehdy jinak. Vzal si Anu Falckou a rozhodně toho nelitoval. Papeži Klimentovi však nikdy nevysvětlil, že mu tehdy ohledně svých plánů nelhal a že ho neměl v úmyslu oklamat. Kliment zemřel, aniž by mu kdy odpustil, i když vlastně nebylo co. Alžbětině synové Zikmund a Jan byli pravým opakem své plaché sestry Anny. Chvilku neposeděli v klidu a bylo jich všude plno. Ale to bylo přece u chlapců jejich věku jen dobře. Karla zalilo štěstí tak velké, že mu do očí vyhrkly slzy. Dosáhl jsem mnohého, pomyslel si. Získal jsem císařskou korunu a rozhojnil země koruny české. Ale mým největším bohatstvím jsou mé děti, které mi byly tak dlouho odpírány. Rychle dojetí potlačil. Kolik dní s nimi ještě zbývá? Napadlo ho a srdce se mu sevřelo bolestí. Kolik času mi v jejich kruhu bude dopřáno? Věděl, že je ještě jedna jediná věc, kterou musí uskutečnit, aby se jeho život naplnil až po okraj. Musí se vrátit do Francie, do míst svého dětství a mládí, do Vincennes, kde se setkal s Blankou z Valois. Tam, kde to začalo všechno a kde by se jeho příběh měl také uzavřít. A musí se setkat. Isabelou z Valois, nyní ve vodkyní z Bourbonu, matkou francouzské královny Jeanne. Isabela je jedinou Blančinou žijící příbuznou, jedinou spojnicí s minulostí a uplynulými léty. Pozdvil číši k přípitku. Všichni ochotně následovali jeho příkladu. Princ Václav povstal a pronesl vážným hlasem přípitek. Na zdraví jeho císařské milosti našeho otce Karla IV. Na jeho zdraví. Zaznělo mu v odpověď jednohlasně. Karel počkal, až se hostina nachýlila ke konci, a když pak s Alžbětou osaměli, obrátil se k manželce se slovy. Rád bych se vydal do Francie, Alžběto. Musíš? Nyní sotva se svrátil stažení do Braniborska? Tvář se jí zachmuřila. Radostná slavnostní nálada vzala v břiku za své. A teď, když tě tolik potřebují vedle sebe? Četná těhotenství začínala zmáhat i ji. Bylo by příjemné mít během tohoto oporu v manželově. Ano, musím. Je to jako uzavření kruhu, navázání dvou volných konců. Nemládnu, Alžběto, a kdo ví, kolik času mi bude ještě dopřáno. Neuskutečním-li tu cestu nyní, no prostě chci tím říci, že se na ně musím vydat. Alžběta hněvivě udeřila mocnou pěstí do stolu, až na něm nadskočily těžké číše. Trestáš mě za to, že tě zradil můj děd Kazimír, a že se spolčil s Otou Braniborským. Trestáš mě za to, že kvůli ním musel vpadnout do Braniborska, abys získal pro sebe, co ti mělo jinak po právu náležet, nebýt jich? To si nezasloužím. To ne, není trest. To by to dobře... A ty to dobře víš, Alžběto, odpověděl jí laskavě, ale pevně. Bylo mu jasné, že on neustoupí, nemůže. Bez této cesty, možná jedné z posledních, by byla jeho životní pouť nedokončená. Alžběta k němu vzhlédla, v očích náhle bezedný smutek. Nikdy mne nemiloval, pomyslela si zoufale, a nyní se vrací ke své první lásce, k Blance z Valois. Jistě vrátí se, ale jako by mne navždy opustil. Alžběta byla ráda, že se rozplakala až v soukromí své ložnice. Ale, na obzoru zápletka. To totiž jednoznačně značí, že se potká Karel s Isabelou. A co z toho asi tak vyplyne? Bude z toho nevěra, nebo z toho bude zklamaná Isabela? No, to si dáme až po písničce, protože teď si zahrajeme a potom se na to podíváme, jakže to vlastně celé dopadlo.
trochu vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak, přichází Marta Jandová.
Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si noci vyšel ven, snad se strhl řas, druhý řas. Když tě našel noční hlídač, byl by to jen tvý vyváznivý obluka. Nebej to, že ve svej děci klukám, a nebej strachu, mohlo to by všechno jinak. Co si zbývá, než tě diví, stékají na poštách. Kdo tě zná, se vůbec nediví, že stále její tvář. Nečekej úsměv od ženy, který si všechno zná. Jen pro tvý tvůr
mámy, no, tak to byl Petr Janda se svojí dcerou Martou Jandovou, tak jabko nepadlo daleko od stromu, jak se říká. A já si myslím, že jim to spolu moc dobře zpívá. Je to řada jejich písniček, které zpívají spolu. Tak pojďme, kapitola 14. Izabela z Bourbonu měla tuhle nevelkou kapli svaté Markéty Antiochské, ležící nedaleko Saint-Paulského královského paláce, velice ráda. Tady konečně našla a pokaždé znovu nacházela vytoužený klid. Sem za ní nemohly výčitky, že promarnila Pierrovu lásku, sem za ní nemohl smutek nad tím, že se její osud tak nešťastně minul s osudem Karla IV. Nebyli si souzeni, co s tím nadělá. Smířila se už s tím, že se po čtvrté oženil a že mu ta jeho kyprá manželka Alžběta dává jednoho potomka za druhým. Na ní, na Izabelu, si vzpomněl jen občasným obvyklým přáním k Vánocům, či zcela formálním dopisem několika stručných a nic neříkajícími řádky, které jí připadaly jako tenký penízek ohmataná mince, hozená z milosti žebrákovi. Šperkovnice, kterou jí před dávnými lety poslal, ležela kdesi zapomenutá stejně jako její sny. Nedokázala se ani podívat na ty šperky, které jí tak bolestně připomínaly vzepjatou naději a v zápětí propastný pocit prohry. Hrdě vztyčila hlavu. Ach, mám přece být na co pyšná, pomyslela si, i když věděla, že to je plané utěšování, které pomůže jen na kratičkou chvilku. Moje dcera Jean se stala francouzskou královnou a můj vnuk Charles jistě jednou dosedne na francouzský trůn. Splnila jsem své poslání a nyní mohu odpočívat s vyrovnaným klidem v duši. Jenže ten vyrovnaný klid se jaksi nedostavoval. Až tady ho našla v tomhle malém kostelíku v sousedství kláštera benediktýnek. Krátko zavřela oči. Vůně kadidla byla těžká a omamná, že se jí z toho až zatočila hlava. Bylo to ale příjemné, stejně jako tlumený zpěv jeptišek, který jsem odkudsi doléhal. Měla jsem vstoupit do řádu. Napadlo ji, jako už tolikrát v posledních letech. Měla jsem vstoupit do řádu a prožila bych klidný a šťastný život. Jistá si tím ale nebyla. I tak by asi poznala Karla IV. Toho přitažlivého, mužného a okouzlujícího manžela své sestry Blanky a jistě by se do něj stejně zamilovala s touhou o to palčivější, neboť by ji nemohlo naplnit manželství. Nedíní ti nic, paní? Hezká mladá benediktínka jí jemně sevřela rameno, tvář plnou obav. Izabela se vytrhla z myšlenek, rychle otevřela oči a usmála se na řádovou sestru. Jen jsem se zamyslela. Stěžka pak vstala a zamířila ke dveřím. Prosincové slunce se prodralo neduživými, vybledlými paprsky z mraků a prozářilo úzká okna z barevných tabulek. Světlo zatančilo na kamenných dlaždicích jako barevná sklíčka kalidoskopu. Izabela našlapovala opatrně, jako by se bála, že tu křehkou krásu roztříští. Venku na ní čekal Bertram a trpělivě přidržoval za úzdu koně zapřežené do kočáru. Byl zabraný do hovoru s poslem v dlouhém zabláceném plášti. Ten se uklonil, když spatřil přicházet Izabelu, pak před ním poklekl a podal jí list. Nechtěl jsem tě rušit v rozjímání, milosti omlouval se. Jen mu pokynula a propustila ho rychlým pohybem. Dala se do ní zima, když jí venku mráz sevřel v krutém obětí. Nemládnu, pomyslela si trpce a s povděkem přijala kožešinovou přikrývku, kterou jí v kočáře přehodila přes kolena komorná. Pojďme domů, Bertráme, zavolala pak z okénka. Jak si přeješ, milosti? Bertram se jí uklonil. Izabela chvilku držela dopis s pečetěmi v ruce, jako by na ní zapomněla. Všechny dopisy v poslední době přinášely pouze nějaké nemilé zprávy. Jean se po sedmém porodu necítila zrovna nejlépe. A nebylo ani divu, měla jedno dítě za druhým. Musím promluvit s jejím manželem, umíňovala se Izabela. Takhle to přece dál nejde. Jean se stane předčasně unavená stařena. Ti dva přece mají dosud celou řadu společných let před sebou, tak nač tolik spěchat, když mohou s dětmi ještě chvilku počkat. Povoz se drkotal nerovnou umrzlou cestou. Slunce se opět schovalo za mraky a z olověné oblohy se začaly sypat první sněhové vločky. Izabela si povzdychla a pohled jí opět zabloudil na list. Náhle zpozornila a ožila. Unava jim v žiku opustila. Ten dopis totiž nesl pečeti císaře Karla. Do Izabely věl život. V rychlosti pečeti rozlomila a pustila se dychtivě do čtení. Eloise, které stáří nahrbilo ramena a vybělilo vlasy jako pampeliškové chmíří, nemohla uvěřit té změně, jaká se s její paní Izabelou během tak krátké doby udála. Do kostela svaté Markéty odjížděla jako důstojná matróna a vrátila se jako veselé děvčátko. Vyběhla schody téměř po dvou, oči rozzářené, ve štílých prstech list s císařskými pečetěmi. Přijede císař Karel, po váš Alois, tak vzácná návštěva po tolika letech. Izabela se smíchem zavířila v improvizovaném tanci komnatou. Bude to skvělé mít zase urozeného hosta, vždyť jsme tu žili jako v klášteře, zvolala rozverně. Harmonický poklid klášterního života byl pro tu chvíli zapomenut. Ach bože, napadl nyní Izabel při těch slovech, jak jen jsem vůbec mohla uvažovat o hábitu řeholnice. Život je přece tak krásný a plný barev, jako duha klenoucí se po bouři oblohou. Strhla z hlavy šedou roušku, pod níž v poslední době skrývala prokvetlé vlasy. A jak jen jsem mohla nosit na hlavě tohle, zděsila se. A to jsem se posmívala Beatrix, že si zdobí hlavu na místo závoje potrhanou dečkou. Tenhle šedý cár není o nic lepší. Musíme okamžitě zavolat nějaké dobré švadleny. A Alois, nevíš, kam se poděla tehdy ta mastičkářka, co mi už jednou prodala omlazující lektvary a masti? Alois nad tím počínáním jen v duchu zalomila rukama. Nahlas však řekla, hned pro ní pošlu milosti, tedy jestli ji najdu tam, co bývala. A pro ty švadleny také. Izabela usoudila, že ta žena, která před ní nyní stojí, musí být dcera, ne-li vnučka té, která k ní před lety zavítala. Možná je to ale tatáž osoba, jak osoby alespoň tvrdí a za mladiství vzhled může děkovat vlastním lektvarům. Velký kulatý stůl byl už plný různých kelímků, doziček a ampulí a kořenářka dokončovala výklad, jak a co a kolikrát používat. Eloj si pečivě zapisovala poznámky. Žena pak přistoupila k Izabele a pozorně se na ní zahleděla. Nebylo to dvakrát příjemné. Nejen masti a vodičky dopomohou k hezkému vzhledu milosti, upozornila Izabelu. Hlas měla hluboký a zkušený, rozhodně to nemohla být mladá dívka, jak by se dalo soudit podle jejího zjevu. Důležitá je také volba barvy roucha, které si oblékneš, pokračovala pak. Chybně zvolený odstín může dámě přidat 10 let. Izabela se nevěřícně zasmála. Žena tleskla do dlaní a na prahu se v žiku objevilo páže s velkým košíkem. Mastičkářka jej od chlapce převzala, odsunula lahvičky na stole stranou a postavila tam koš. Táhla z něj svrchní šátek. Pod ním zářila paleta barevných látek nejrůznějších odstínů. Žena ukázala Izabele na křeslo, do ruky jí vtiskla oválné zrcadlo ve stříbrném rámu a přes ramena jí přehodila první vzorek. Byla to blanketně modrá látka, která se leskla stříbřitě jako mrzlý sníh. Tato barva prohloubila třpit Izabelných očí a prozářila její pleť. Tvá krása je krásou zimní krajiny, paní. A podle toho je třeba volit barvu oděvu. Chladná modř a stříbro ti sluší. Zlatým brokátům by se směla vyhýbat. Ach, to je nesmysl, odbyla Izabela její slova mávnutím ruky, na níž před nějakou dobou tahle čarodějka nanesla jakýsi zázračný přípravek, po němž zmizely všechny ty příšerné tmavé skvrny. Nevzdám se přece výsady nosit zlatou královskou barvu. Žena se jen tajemně pousmála a vylovila z košíku velký pruh zlatavého brokátu. Přehodila opět látku Izabele přes ramena a ukázala na zrcadlo. Izabelina pleť se náhle zdála ošklivě nažloutlá a její oči ztratily onen mladiství střpit. Vypadaly vyhaslé a také bělmo zmatnělo a trochu zežloutlo. No ano, musím připustit, že máš pravdu, vypravila za sebe neochotně Izabela. Zlatý brokát můžeš nosit, ale jen jako spodní sukni. A co mi radíš dál, zeptala si Izabela poslušně a dechtivě k ní vzhlédla. Žena se jen tajuplně usmála a pustila se do dalšího výkladu. Izabela se procházela zimní zahradou Saint-Pointského sídla. Bodky z jemné kůže se jí bořily do zažloutlého sněhu a mráz jí vykresl na lících sytý ruměnec. Ona však měla v duši jaro a v srdci jí splál cit, kterého, jak se mylně domnívala, nebyla už dávno schopná. Císař Karel přijede. Císař Karel se vypravil za ní. Po prvním dopise, to potvrdil dalším listem, líčícím už cestu z Prahy k hranicím. Co na tom, že se tak stalo po tolika letech? Dávno jí už přebolelo, že si vzal tu kyprou dědičku z Pomořanska, která mu rodí jedno dítě za druhým. Stejně dávno pochopila, že to tehdy jinak nešlo. Jen tak mohl zabránit otevřenému střetu s tím jejím výbušným dědečkem Kazimírem, jemuž se ale nakonec stejně nevyhnul, byť až po dalších letech. Spolčili se proti němu ti závistiví příbuzní obávající se rostoucí moci římského císaře a krále Karla IV. Tiše se pro sebe zasmála. Nevyplatilo se jim to. Jak jinak? Karel sice neměl rád války a vyhýbal se vojenským střetům, to však neznamenalo, že by se bál chopit meče a nebyl schopen ubránit silou svá území nebo si podmanit ta, na která měl nárok. Padl nakonec i do Braniborska a na hlavu porazil všechny spojence, kteří se proti němu spikli, v čele s jeho povedeným zetěm Otou Braniborským. Chudák neteř Kateřina, pomyslela si Izabela posmutněle, už druhý manžel se neukázal zrovna v nejlepším světle. Co by tomu asi tak říkala její matka Blanka z Valois? Izabela se náhle zastavila, jako by osvícena náhlým poznáním. A co když císaře Karla zradila jeho čtvrtá manželka? Co když se spolčila s polskými piastovci proti vlastnímu manželovi? Krev přece není voda. Možná proto se Karel vydal na cestu tak dalekou a v zimě k tomu. Nechce prožít Vánoce s ní. Izabele se nitrem rozlil vítězoslavný slastný pocit. Co když se nakonec přece jen naše osudy spojí? Co když jsme si přece jen souzeni? Bezmyšlenkovitě se začala probírat spletí růží obrůstajících loubí, u něhož postávala. Několik růží ukrytých na vnitřní straně mráz docela nespálil a dvě, tři dokonce vykvetly vybledlými, neduživými poupaty, která ji však okouzlila krásou křehkých, téměř průsvitných okvětních plátků. Utrhla jednu zimní růžičku a přivonila k ní. Její vůně byla intenzivní a omamná, jako by do ní růže vložila veškerou sílu předtím, než jí mráz spálí na dobro. A tak se to má i se mnou, pomyslela si Izabela. Má láska je stejně mocná svou silou a také moje krása je stejně vyzrálá a muž jako Karel IV. Kultivovaný a zkušený to jistě dokáže ocenit. Nehledá jistě u ženy jen hezkou tvářičku nedotčenou časem. Ode mne se nedočká ošklivých překvapení ani zrad. Já mu navíc mohu být nápomocná v jeho diplomatických misích a politických posláních nyní, když je moje dcera francouzskou královnou. Opět se pro sebe usmála a rozhledla se po zahradě, jako by se probouzela ze sladkého snu. Zadívala se ke vznosnému sídlu Saint-Paul. Její zeď Karel V., ten starý královský palác, který byl téměř v ruinách, nádherně zrenovoval. Stejně jako císař Karel Pražský hrad, napadlo jí. Do Paříže to odsud nebylo zase tak daleko, a tak se tu královská rodina často zdržovala a Izabela mohla být své dceři na blízku. Karel V. tu měl navíc klid i na práci. Jako císař Karel na Karlštejně, pomyslela si Izabela. Tam nikdy nebyla. Zatím. Karel jistě úžasne nad vybranou nádherou tohoto sídla, stejně jako nad bohatou knihovnou, v níž francouzský král, vášnivý sběratel tisků a tak trochu knihomol, shromáždil vzácné svazky. Naposledy se rozhlédla po zahradě, na níž se začínal snášet první soumrak jako průsvitný modrý závoj. A pak se otočila a rychle zamířila do paláce. Před příjezdem vzácného hosta je toho třeba ještě mnoho zařídit. Karel IV. Se zastavil na vršku na českém hraničním pomezí a zahleděla se na moře smaragdových lesů. A zahleděl se na moře smaragdových lesů, které se prostíralo dole pod ním. Sklouzl z koně a syn Václav následoval jeho příkladu. Přistoupil k otci a ten objel chlapce kolem ramen. Miloval ho nesmírně a věděl, že někdy až nekriticky, jistě proto, že to byl syn krásné Anny Svídnické, na něž ani po letech šťastného manželství s Alžbětou nedokázal zcela zapomenout. Václav, kterému bude zanedlouho 16 let, nezapřel Aninu podobu. Měl hezké jemné rysy a vlasy plavé po matce. Já kdysi také takhle stál s otcem na českém pomezí před mnoha lety, když jsem odjížděl do Francie, řekl Karel IV. Tiše synovi. S dědečkem Janem Lucemburským, zeptal se Václav, ale pronesl to spíš proto, aby řeč nestála. Karel jen přikývl, jenže my se zase brzy vrátíme zpátky domů, popleskl syna po rameni. Čeká nás tam spousta práce. Podíváme se ale předtím ještě do Lucemburska, zeptal se Václav s nadějí v hlase. Byl hrdý na dědečka Jana, viděl v něm vzor veškerého rytířstva a chtěl se seznámit s jeho rodným Lucemburskem. Karel mu tu iluzi nebral. No jistě. I kvůli tomu jsme se přece vydali na tuhle cestu, ujistil ho s úsměvem. Jak rozdílné jsou ty dvě cesty do Francie. Ta, kterou jsem kdysi dávno vykonal s otcem a ta, na něž jsem se vydal se svým synem Václavem, pomyslel si. Otec mne tehdy odvezl z Čech téměř násilím. Ani s matkou jsem se rozloučit nesměl a s bratrem Janem Jindřichem jsem se setkal až po mnoha letech v Itálii. To už jsme byli oba ženatí. Nikdy nechtěl, aby se něco podobného v jeho rodině opakovalo. Alžběta s nimi sice nejede, ale Václav se k ní vrátí, stejně jako on, Karel. Tuhle cestu musí vykonat sám, pouze s Václavem. A nejen proto, že se chce setkat s Izabelou z Valois, na něž Alžběta hluboce, ale zcela zbytečně žárlí. Chce Václava zasvětit do tajů evropské politiky, pomoci mu s prvními diplomatickými krůčky, s tím, jak obratně udržet vášky míru. A ne, že by to v současné době bylo zrovna lehké. Papež Urban se sice rozhodl přesídlit do Říma, ale francouzský klérus uvažuje o volbě vlastního avignonského vzdoropapeže. Papežské schizma nelze dopustit a bude proto třeba veškeré podpory Karla V., aby se evropské křesťanstvo něčemu podobnému vyhnulo. A pak, je tu další věc, chce prosadit synovu volbu římským králem. Dosud o tom nikdo neví, ani Václav ne. Ale je to meta, již musí docílit. Dokud má ještě síly, dokud je ještě čas. Pak bude mít Václav cestu k císařství otevřenou. I když o ně se už asi bude muset zasloužit sám. Karel IV. Si povzdechl, ale nebyl to smutný povzdech. Tak pojď, Václave, musíme pokračovat v cestě. Náš velitel stráží Zbyněk ví o hezké a útulné zájezdní hospodě nedaleko hranic. Už tam určitě někoho vyslal, aby začali rožnit pečení. A víno tam mají také dobré. Karel IV. Se zvesela uvolněně zasmál. Proč si nevychutnat cestu, než mu zase nastanou ladařské starosti a oficiální povinnosti? A jak tohle všechno víš? Přidal se k jeho smíchu Václav. Protože se tam vždycky cestou zpátky do Čech zastavíme. Ale Alžbětě to říkat nemusíš. A Karel IV. Na syna spiklenecky mrknul. Táchy, kterými při cestě do Francie projížděli, zapůsobili na mladého Václava patřičným dojmem. Jednou zde budou korunovat římským králem i tebe, můj synu, ujistil Václava Karel. Nezdržel se už, musel synovi odhalit své plány. Do Francie vstoupili u Cambrai. Francouzský král Karel V. poslal císaři v ústrety výkvět francouzského rytířstva. Jeho milost král Karel Francouzský usoudil, že by se ti v téhle zimě pohodlně cestovalo v kočáře milosti. Obrátil se na císaře po nezbytných uvítacích zdvořilostech Roger de Saint-Denis, jeden z urozeného francouzského doprovodu. Francouzský král ten kočár neposlal jen proto, že opravdu mrzlo až praštělo a cesty byly zaváté vysokými sněhovými závějemi. V kraji nebylo zrovna bezpečno a jezdec na koni bývá lepší terč než cestující v kočáře. Karel i princ Václav rádi přijali a v bžiku se usadili v přepichovém povoze, taženém ušlechtilými bělouši. Václava pohupování kočáru brzy ukolébalo ke spánku, ale Karel za podhrnutým koženým závěsem pozoroval zvolna míjející krajinu. Musel se pro sebe usmát. Byl to kdysi on, kdo projevoval hlubokou úctu svému jmenovci, královskému strýci Karlu IV. Nyní prokazuje tu hlubokou úctu naopak jemu francouzský panovník. Přál by si, aby se ta léta vrátila, aby stanul opět na počátku své cesty? Netušil. S jistotou však věděl, že by si zvolil stejnou cestu, jen Blanchin osud by změnil. Nechtěl by, aby ho tak záhy opustila. Pozdychl si ale smutek, který dříve pocitoval, už přebolel a on byl smířený. Zítra navštíví hrob tety Marie Lucemburské a jejího manžela Karla IV. Francouzského. Zítra. Náhle z ničehož nic měl před očima líbezný obrázek. Tři krásné mladé dívky, tři sestry z rodu Valoa, plavovlasou a půvabnou Blanku, Izabelu s vlasy tmavými a ohněm v hlubokých očích a moudrou milou Marii. Vzduchem zazvonil jejich svěží smích, jako horská bystřina z vesela poskakující přes balvany. A Blanka, ta nejkrásnější z nich, se k němu rozběhla v blankitných očích oddanost a lásku. To už ale také císaře Karla stáhl pod konejšivou hladinu hluboký spánek. No, pojďme si zahrát, protože pak tady máme velice zajímavé, myslím si, rozuzlení. To vy na to. Pojďme si zahrát, mám tady jednu připravenou písničku, jen se musím podívat, tady je. Tuhle písničku tak trochu zahrajeme Jardovi ze studia Nepomuk, aby nebyl tak smutný a aby se rozloučil se svým kamarádem pejskem, který ho opustil, ale protože už měl leta, tak si myslím, že to bylo zasloužené dožití a já si myslím, že Jarda to brzy nějakým způsobem v sobě vyřeší. Tak Jardo, takové malé rozjímání. To byl Petr Janda. Bylo to vzpomínání. Tak, pojďme dál. Velké vzpomínky a velké vzpomínání provází pochopitelně i Karla na sklonku svého života. Vzpomíná hodně na svoje mládí, na Francii svého mládí. Dá se říct, že mnoho už z těch, kteří v tu dobu byli jeho přáteli a patřili do jeho okruhu lidí, se kterými se intenzivně stýkal, tak vlastně už nežijí. A Blanka, její sestra Blančina, sestra Izabela tedy, tak vidí v té návštěvě možná jednu z posledních příležitostí, jak se Karlovi do toho života nějakým způsobem intenzivně vtěsnat. Tak uvidíme. Zalebil sídlo svých předků k nepoznání, pochválil Karla V. císař Karel, když konečně osaměli v rozlehlé knihovně přetekající vzácnými svazky a rukopisy. Karel V. knihy miloval. A počkej, až uvidíš Saint Paul, paní Izabela se tě už nemůže dočkat, usmál se francouzský král. I já se na ně nesmírně těším, odpověděl dvorně Karel. Kdy se vlastně setkali naposledy, nebyl schopný si to vybavit. Události střídali jedna druhou, valily se jako rozvodněná řeka a odplavili někam daleko do zapomnění vzpomínku na setkání se švagrovou Izabelou. Už setkání s její dcerou mi bylo skutečným potěšením. Tvá choť, královna Žán, je okouzlující. Karel se tentokrát do dvornosti nutit nemusel. Úžasl, když jí spatřil. Přišla ho spolu s královským chotěm přivítat, když přijel do Vincennes. Zdálo se skutečně, jako by k němu kráčela Blanka z Valois, tak podobná jí neteř byla. Měla stejně drobnou a útlou postavu a vlasy plavé tak, že se třpitily jako stříbro. V krásné ušlechtilé tváři, jež měla stejný srdcovitý tvar jako ta Blančina, jí zářily velké modré oči. Karel IV. Se rychle sklonil a políbil jí ruku, aby skryl dojetí. A Žán nad tou poklonou jen překvapeně pozdvihla hezké klenuté obloučky obočí. Sdělila mu, že ho matka očekává v paláci Saint Paul a pak, po dalších zdvořilostech, už nechala oba svého manžela i vznešeného hosta jejich rokování. Francouzský král se potěšeně usmál. Věděl, že ta slova od Karla IV. Neznamenají prázdnou lichotku. Pozdvihl jen beze slov pohár k přípitku. Na zdraví královny Žán, usmál se Karel a rád se napil. Pak ale zvážnil. K této návštěvě mne však přivedl další pádný důvod, nejen touha setkat se s Izabelou a navštívit místo posledního odpočinku tety Marie Lucemburské a jejího urozeného chotě, pronesl Karel po chvíli vážně. Karel V. na to nic neřekl, jen návštěvníka dechtivě pozoroval přes okraj broušené číše. V poslední době vše nasvědčuje tomu, že se schyluje k papežskému schizmatu. Já vím, nebylo to jistě snadné, když papež Urban přesídl do Říma, začal císař Karel. Viděl moc dobře, že tohle téma je nesmírně citlivé. No jistě, francouzská strana s králem v čele si přála mít papeže v Avignonu. Souhlasil pak se vším, s čím Francouzi přišli a podporoval jejich politiku. Takhle to ale dál nešlo. Naši kardinálové to nesou velice nelibě, jen nerad připustil francouzský král. Karel IV. Přikývl. Já vím, ale takhle je to lepší ve prospěch veškerého křesťanstva. Papež by měl být nezávislý a nestranný. Sám víš nejlépe, jak se nešvary v církvi množí. Už i já jsem proti němu musel vystoupit. Karel V. jen přikývl. Kdo by nevěděl o císařově veřejné a přísné kritice nezrovna příkladného života některých příslušníků kléru. Papežskému schizmatu musíme za každou cenu zabránit. A kdo jiný to může udělat, než my dva? Francouzský král se na něj opět zahleděl a potom přikývl se slovy. Máš pravdu. Izabela by se nejraději rozběhla k Séně, aby mohla císaře Karla přivítat na břehu řeky hned poté, co vystoupí v Saint-Paulském přístavu z lodi, kterou se sem plavil z Paříže. Nebylo to sice odtamtud daleko, ale byl skutečně nejlepší plavit se do St. Paul po Séně, a to nejen v zimě, kdy byly cesty téměř neschůdné. Byla však i tentokrát na varování u neskušené mastičkářky. Zima a mrazivý vzduch, to jsou největší nepřátelé zralého půvabu každé paní. Kladla jí na srdce, když jí zkušenými pohyby vklepávala do pokožky vonou mast. Izabela se pro sebe uspála. Už to dlouho nepotrvá. Brzy se císaře Karla dočká. V rychlosti se rozběhla k zrcadlu, aby si ještě jednou upravila vlasy. Byly opět tmavé, bez jediné stříbrné nitky, a i za to může vděčit té mastičkářce a jejímu přírodnímu barvivu. Čelenka se jí v nich zatřpitila a bohaté přívěsky, které z ní splývaly, lesk vlasů ještě znásobily. Izabela si zlehka přejela po tváři konečky prstů. Pletněla hebkou a napjatou a vzrušení ji na lících vykreslilo mladiství růdněnec. Zasmála se radostně a zatočila se před zrcadlem, až jí dlouhé blankitně modré roucho se stříbřitou svrchní sukní zavířilo kolem štíhlých kotníků. V tom se na chodbě rozblehly rázné kroky početných návštěvníků, kde si zazvonil veselý smích a potom zaduněl hluboký hlas zvyklý rozdělovat rozkazy. Poznala by ho mezi tisíci. Byl to Karel IV. Přitiskla si štíhlé prsty na vzdouvající se ňadra, jako by tak chtěla uklidnit srdce, které jí bušilo tak hlasitě, že to jistě musel každý slyšet. Dveře se rozlétly a na prahu stanul císař Karel. Jediným rázným pohybem naznačil, že chce být s Izabelou sám. Teda vážení, jde do tuhého. To byl pohled Izabely, no a teď jak to teda ve skutečnosti bylo, tak. Izabele se oči zalily slzami. Skrz ten mlhavý závoj však viděla, že se Karel téměř nezměnil. Uplynulá léta a četné životní zkoušky mu nenahrbily ramena a do vlasů se mu vetkaly jen několika stříbrnými pramínky. Naopak dodali mu nazralé mužnosti a vznešeném majestátu. Tolik mu toho chtěla říci, tolik si toho v duchu připravila na uvítanou, ale nyní všechna ta líbezná slovíčka nijak nedokázala splynout ze rtu. Izabelo, zvolal Karel IV. Karle, zašeptala jen sotva slyšitelně. Měla bych se k němu rozběhnout a vrhnout se mu do náručí, tak, jak jsem o tom tolikrát snila, napadlo jí. Nedokázala se však pohnout z místa. Karel k ní dvěma dlouhými kroky přistoupil, poklikl před ní a políbil lem jejího šatu, tak, jak to dělávají rytíři svým paním. Zatoužila mu zabořit prsty do hustých tmavých vlasů a měla na sebe zlost, že se nakonec ovládla, a to jen proto, že tak se urozené paní přece nechovají. Místo toho vzácnému hostu naučeným gestem pokynula ke křeslu u krbu a ke stolku, na něm stála konvice svařeného vína z poháry. Musíš být unavený po tak dlouhé cestě, milosti. Karel na ní přitom oslovení pohledl téměř vyčítavě, ale uposlechl a usadil se v pohodlném křesle. Je sice dosud půvabná, tak kdysi krásná a oslnivá Izabela, která jistě zlomila srdce nejednomu rytíři, zestárla však nepředstavitelně. Tyhle skletpavé kadeře jsou jistě dílem nějakého barviva dobré apatikářky, stejně jako zdání hebké pleti, jejíž hluboké vrásky kolem očí nedokázaly skrýt ani ty nejdražší masti. Zdá se mi to všechno tak neskutečné, jako sen, Izabelo. Karel už dávno odložil oficiální formality. Pořád mám pocit, že jsem se vrátil, abych tu navštívil tvého otce a paní Mahout a Blanku, Marii a tebe, Izabelo. Kam se ten čas poděl? Kam se vytratila ta léta? Já nevím, Karle, pokrčila útlými rameny. Zapomenout byl císař, byl tu zase princ Václav, později Karel IV. A Izabela, jedna ze sester z rodu Valois. A nevím, proč nás tak brzy opustila Marie a pak Blanka. Je mi líto toho s Pierrem, byl ozdobou evropského rytířstva. Vždycky jsem měla za to, že se spolu budeme vídat, ale pokaždé bylo něco zdánlivě důležitějšího. A pak, když Pierre padl, Izabele se zlomil hlas. Karel IV. Stál, přistoupil k ní a vzal jí štíhlou ruku do dlaní. Izabelou projelo slastné vzrušení. Nedokázala se už opanovat a položila Karlovi hlavu na hruď, jako by u něj hledala záštitu. Vonil mrazivým vzduchem z dlouhé cesty. Zatoužila po něm tak, jako dosud nikdy nezatoužila po žádném muži. Karel jemně uchopil za ramena a přiměl jí pozdvihnout tvář. Já vím, to muselo být hrozné. I můj otec takhle padl u Kresčaku. Byla to vlastně jedna z těch bitev, jež nevyhnutelně vedly Poitiers. Nenávidím války, poznamenal tiše. A přesto jsem se jedné přednedávnem nevyhnul. Kouzelný okamžik zblížení náhle pominul. Karel nechal paže sklesnout a Izabela se opět usadila naproti němu v křesle. Nač spěchat, utěšovala se. Máme před sebou přece spoustu času. Já vím, šlo o Braniborsko. To byl smutný příběh, poznamenala. A já myslela, že sňatek naší Kateřiny s Otou Braniborským zabrání podobnému střetu. To já také. Nějakou dobu se sice zdálo, že vše skončí dohodou, ale Ota je prostě nespolehlivý a nevypočítatelný. On nežije tak, jak se na pravého křesťana a urozeného muže sluší. Kateřina vrátila se do Prahy domů. Tam bude žít i nadále s námi. Císaři se před Izabelou nemluvilo lehce o nemravném životě lenivého zetě. Ach bože dobrý, vidět to tak Blanka. Milovala Kateřinu nade vše a vidět, jak to vypadá i s jejím druhým manželstvím, Izabela s nebohou neteří doopravdy soucítila. Ach, zlatá slova, Izabelo. Ale Kateřina se už asi dětí nedočká. To ty máš se svou Žán větší štěstí. Stala se královnou a matkou dědice francouzského trůnu. V Karlových slovech však ještě dozníval smutek nad osudem nejstarší dcery. Izabela se usmála. Náhle se uvědomila, že císař Karel může mít mnohé, rozhodně ne však vše. Ano, dělá mi velkou radost. A její královský choť je jedinečný muž a milující manžel. Ach bože, uvědomila si náhle. Vždyť my se tu bavíme jen o dětech a ne o sobě. Ne o budoucnosti. A co tvoje nová choť Alžběta Pomořanská? Zeptala se Izabela zvědavě. Nač chodit nadále kolem horké kaše? Je to prý nejsilnější žena v Evropě, dodala dvojsmyslně a natáhla se po číši tak, aby Karlovi neuniklo její štíhle zápěstí a útlá paže. To opravdu je. Karel, který její hru prohlédl, se najednou celý rozzářil. Víš, Izabelo, i tohle manželství vzniklo na základě diplomatické nezbytnosti. Ale je dobré. Jakkoliv jsem v to nedoufal. Ba co víc, je skvělé. Alžběta mi dala už 5 dětí, z toho 3 syny, a je opět v požehnaném stavu. Vždycky jsem toužil po velké početné rodině, po takové, jakou Bůh obdařil tebe a Piera, ale teprve s Alžbětou. Komnata se s Izabelou trošku zatočila a před očima jakoby měla mlžný opar. Jsem bláhový blout, když jsem se domnívala, že se Karel IV. Vrací ke mně. Pomyslela si hořce a rychle spolkla slzy. Jsem pošetilý hlupák. Když jsem si myslela, že přijel kvůli mně, vrátil se pro vůni vzpomínek a také proto, že já jsem jediné poslední pouto s Blankou. Karel mluvil dál a nadšeně rozkládal pažemi, ale Izabela ho už neposlouchala. Izabela stála před branou paláce. Na tom, že mráz zničí její znovu získaný půvab, ji už vůbec nezáleželo. Karel se k ní sklonil a políbil ji na obě líce. Jeho rty byly žhavé a měkké. Jak asi chutnají jeho polibky, napadlo jí. To už asi nikdy nepozná. Oči se jí opět zalily slzami. Karel jí pak pevně sevřel v náručí. Dýchla na ní opět jeho mužná vůně, tak trochu po kovu zbraní a větru z jízdy na koni a plavbě po séně a také po nějakých příjemně ostře a pronikavě vonících bylinkách. Zatoužila, aby ten okamžik nikdy neskončil. Sbohem, Izabelo, vypravil Karel s dojetím sevřeného hrdla. Sbohem, Karle, zašeptala a polaskala mu prsty tvář. Neodjíždí, prosím, zůstaň. Miluji tě přece, což pak to nevidíš? Nahlas ta slova však nevyslovila, protože urozené paní některé věci nahlas prostě neříkají. Toužila ho ještě na chvilku zdržet. jen se ještě na kratičký okamžik těšit z jeho přítomnosti. Na tomto světě se už asi nesetkáme, Izabelo, dodal Karel stěžka. Ale v tom příštím určitě ano. Já vím, přitakala. Slzy jí stekaly po tvářích jako velké průzračné perly. Zbohem, můj pane, a naschledanou. Uklonil si ji pak beze slov a po něm se s ní rozloučil i jeho syn Václav, český král, kterého jí při večerní hostině před odjezdem představil. Císař Karel se zdržel jen jedno odpoledne, necelý půl den jí věnoval a valnou část toho nebyli sami. Početná družina doprovodila Karla IV. Na loď a bárka s korouhvemi, vesele vlajícími ve větru jako barevné plameny, se vydala na zpáteční plavbu k Paříži. Bertram upřeně pozoroval Izabelu a ani na okamžik nespouštěl pohled z její napjaté tváře. Jak jsem mohl být tak pošetilý, napadlo ho překvapeně. Jak jsem si mohl nevšimnout, že to císaři Karlovi vždy patřilo Izabelino srdce a že mu bude patřit navždy. A jak pošetilý je císař Karel, že si to neuvědomil ani on. Tu však Bertram v jednom jediném jasnozřivém okamžiku pochopil, že to možná, ba určitě císař Karel ví. A to moc dobře. A že jen Izabelu, v níž podle všeho vždy cítil a miloval pouze sestru své drahé manželky Blanky, nechtěl zranit. Nezdržel se nicméně a zeptal se Izabely. Ty jsi, řekla jsi mu to, paní? Izabela na něj upřela překvapený pohled, pak pochopila. Ne, zašeptala po chvíli. O některých věcech je lépe nemluvit, Bertráme. O některých věcech je mnohem lepší pouze snít. Zahleděla se pak do dály, tam, kde už jen zčeřená brázda na seně prozrazovala, že tudy před chvílí proplula královská bárka. Ještě není všednům konec, pomyslela si a cítila, jak se do ní opět vlévá naděje. Jistě se ještě jednou setkáme a pak bude všechno jiné. Naděje přece umírá poslední. Císaři Karlovi se zdálo, jako by tomu bylo včera, kdy překročil s Václavem české hranice, aby zamířil přes Cáchy do Francie. Nyní směřoval opět do Cách, tentokrát s Alžbětou po boku. Čeká je korunovace Václava IV. Římským králem. Karla při té myšlence naplnilo bezbřehé štěstí. Byl to jeho dávný sen a velký cíl, dosadit Václava na římský trůn. Cesta k němu však byla dlouhá a nesnadná. Ve srovnání s ní se putování do Cách, i když namáhavé, zdálo směšnou procházkou. Dokázali to Karel IV. A Václav. A syn krásné Anny Svídnické má nyní před sebou skvělou budoucnost. I teď se Karel IV. Zastavil před hraničním pomezím, aby se potěšil krásou vlídné české krajiny. Děkuji ti, Alžběto, že jsi svolila navštívit Cáchy se mnou. Obrátil se k manželce. Cením si toho. Jen se na něj usmála, vzala ho za ruku a pevně mu ji sevřela v dlani. Ostrá slova byla dávno zapomenuta. Stydila se za to, z čeho Karla podezírala. Pochopila už dávno, že ho k cestě do Francie vedly nejen sentimentální vzpomínky, ale i snaha vyřešit složitou politickou situaci a hlavně zabránit papežskému schizmatu, k němuž se nebezpečně schylovalo. Bylo to jeho povinností, nejen jako císaře svaté říše římské, ale i jako otce, který dbá o dědictví, jež jednou přenechá svým dětem. A nejen Václavovi, ale také Zikmundovi a Janovi, tím si nyní byla už jistá. Pojedeme? Zeptala se po chvíli tiše. Karel ještě jednou přelétl pohledem půvabnou českou krajinu. Potom se naklonil ze sedla a políbil Alžbětu na plné rty. Pojedeme, přikývil a pobídl koně vpřed. Cestu k cášské katedrále lemovaly rozjásané davy, které se snažily udržet v bezpečném odstupu početní strážní. Václav IV. Přes ramena zlatý plášť lemovaný hermelínem, symbol svého významného postavení, se poněkud nejistě ohledl po otci a Alžbětě Pomořanské. Oba se na něj pozbudivě usmáli a on, jakoby z toho úsměvu, načerpal odvahu a novou sílu. Vykročil jistým krokem vpřed. Český král je muž zanedlouho vtisknout do vlasů korunu římského krále. Karel s láskou pohledl na Alžbětu Pomořanskou. Smířila se s tím, že právě Václav získal českou korunu, i když to pro ně nepřestalo být citlivé místo. Její Zikmund bude přece jednou polským a možná i uherským králem. Co si přát víc? Karel se na Alžbětu usmál a nabídl jí rámě. Ráda je přijala. Vykročili pak společně za Václavem směrem ke katedrále. Zvony se hlasitě rozhlaholily a přehlušili jásot shromážděného lidu. Svým nástupcům, kteří budou sedět na mém dvojím trůně, chci dát poznat dvojí život tohoto světa, aby z něj vyvolili lepší cestu, aby z něj vyvolili lepší. Karel IV. Si vybavil slova, kterými před mnoha lety zahájil svůj vlastní životopis. Kroniku jeho času za něj nyní už píše Beneš Krabice z Vejtmil, jeho dvorní kronikář, a na dvojí trůn za něj ve chvíli dosedne Václav, král český i římský. Císař Karel se pro sebe uspál. Nyní s jistotou věděl, že on z toho dvojího života zvolil ten správný, že se vydal po té pravé cestě, jakkoliv byla mnohdy trnitá. A to je, a bylo to nejdůležitější, na čem záleželo. Se chýlíme už ke konci celého toho našeho čtení z této knihy. A proto, než si dáme písničku, bych si dovolil takový komentář. Už jsem to tady říkal, prostě napsat do jednoho románu to všechno, co Karel prožil a co významného tedy prožil, ne co všechno prožil, ale co významného prožil a co významného udělal, je těžké a složité. Berme to, že to je román. To znamená, že autorka se nemusí úplně trefovat do jaksi dějinných nebo dějepravných tvarů, které opravdu se staly. Prostě pracovala s tím tématem v rámci toho, aby to bylo čtivé, zajímavé, aby právě na některých těch milnících života Karla IV., otce vlasti a císaře, jeho milosti, císaře svaté říše římské, tak aby na těch milnících postavila a vystavila jakýsi čtivý, zajímavý román, protkaný tými milostnými vzrušeními anebo nenaplněnou očekávanou láskou, třeba tak, jak to bylo v případě Izabely. Vůbec se nějak nezaobírala určitými důsledky a dopady postojů některých zúčastněných postav, tak bych to asi řekl, protože zcela bezpečně některé ze smrtí jeho manželek lidí v jeho blízkosti nebo členů jeho rodiny nemusely být ty okolnosti o přirozených úmrtí. Mohlo tam jít a zcela bezpečně tam docházelo k některým takovým těm limitům, možná vydírání, možná výstrach, zastrašování. Čili mohlo tam dojít k nějakým takovýmto věcem a zcela pravděpodobně to asi tak nějak bylo. Také tak nějak vlastně se zapomnělo tady rozpracovat a moc to tam nezaznělo ani v narážce, ani ve zmínce. Byť jednou tedy bylo jedna věta o tom, že Karel mýval živé sny. Já bych řekl, mýval vhledy, protože byl osvícený muž, tak měl vhledy do budoucnosti, do budoucích dějů a byl tedy takto varován před některými záležitostmi a naopak byl třeba zase motivován k nějakým rozhodnutím, která činil. Ty vhledy a ta osvícenost se u něho dostavila už co by v chlapeckém věku, či v jinožském věku, a život mu potvrzoval, že to opravdu je na místě věnovat pozornost těmto všem záležitostem. Protože to bylo velice důležité. Díky tomu se dožil toho věku, kterého se dožil. Protože kdyby tak nečinil, kdyby se mohlo stát, že by se otrávil, nebo že by byl otráven už v Itálii, co by velice mladý, kdy otrávili celou jeho družinu. Nalezáme se v silně rozvinutém světě travičském a proto se domnívám stejně jako autor knihy, kterou jsme předtím četli o záhadách smrti manželek císaře Karla i smrti jeho nakonec. No a té Anny Svídnické, tak tam pochopitelně nebo Falcká. Anna Falcká se ho pokusila otrávit, proto také od té, co zemřela, tak víceméně se Karel snažil odstranit pokud možno co nejvíc zmínek o jejich společném bytí a vůbec o jejím bytí v jeho životě Anny Falcké. A i ten román tady o Anně Falcké ty věci moc rozpracovává. Ale chtěl jsem právě říci, že ta osvícenost Karla byla velice důležitá. Málo se tady věnovalo tomu jeho velkému projektu, tomu projektu, který už nastartovali nejenom Arnošt z Pardubic a Jan Lucemburský, ale právě i ten papež Kliment VI. Pieter Sivs, to byl jeho mentor, učitel. Oni nebyli až tak nepřátelé, jak se tady píše. Oni se prostě jenom co by už dospělí a velice vlivní mužové, tak se jenom o některé věci přeli v rámci asi té erudice, kterou měli. Ale nebylo to nic ješitného. Ani to nebylo nic, co by urazilo jednoho nebo druhého. Takže veliký příběh, životní veliký příběh, ten se nedá zpracovat do jedné knihy, aniž by se na spoustu důležitých věcí zapomnělo. Prostě ta kniha by byla příliš silná, příliš tlustá, příliš obsáhlá a možná by ani někoho nebo leckoho by to třeba nebavilo ani číst. Ale myslím si, že by se o životě Karla IV. A vůbec o jeho odkazech třeba v těch moralitách mělo rozhodně vyučovat. A to velice obšírně. Bohužel se tak neděje, protože morálnost přešla v amorálnost, etika vzala za své, život je zreverzovaný na ruby, no a tak si pojďme radši zahrát. Opět jsme pracovali se Silou i s Alím a opět jim dneska zahraju jednu hezkou písničku, aby se jim dobře poslouchalo a aby se jim dobře relaxovalo. Tak, dejme si písničku, která je příznačná. Tak.
Dobrý večer, krásná dámo, noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znát vaše jméno. Vaše jméno, slečno.
Láska.
Hrozina.
Teď. Březina, kde?
Tady.
Ne.
Ne. A kde tedy? Jsem přece. Tvoje láska.
Láska. Lásko.
Co mi chceš?
Jsi tady ještě.
Jsem u tebe.
Jsi u mě. Ty.
Co pak?
To je dobře.
Noc je krásná, nebe svítí.
Hvězdnou svítí padá láska.
V noci láska říci smíti svoje jméno. Noc je můzou velkých básní.
Všechny krásky.
Si najdou všechny lásky svoje jméno.
Ty, řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
Máš mě rád.
A jak to víš?
Jsem přece tvoje láska.
Jsi barevný sen, který dýchá.
Jsem živá, tak pojď přece blíž.
Není ti zima?
Ne.
Nechceš mi kabát?
Ne.
Jako když začíná pršet?
Ne.
Já vím, nezačíná.
No, já si myslím, že to bylo moc pěkné rozjímání, moc hezká písnička. Máme tady epilog, kniha končí. Nad příběhem dvou osudů, které se minuly. Dočetli jste příběh, který se skutečně odehrál, i když některé děje časové posloupnosti a postavy musely být v zájmu plynulosti vyprávění upraveny. Osudy Karla IV. 1316 až 1378, jeho soukromý život i vladařskou a politickou dráhu nelze než sledovat s hlubokou úctou, i když se k němu někdy zaujímá kritičtější stanovisko pro kompromisní řešení některých politických situací. Dětství zrovna idylické neměl. Jeho rodiče Eliška Přemyslovna 1292 až 1330 a Jan Lucemburský 1296 až 1346 v té době už nežili právě v harmonickém manželství. Královna Eliška se skutečně s dětmi uchýlila na hrad Loket, kam za ní její královský choť neúspěšně vyslal dvě poselstva. Nevrátila se ani pak. Poslat za královnou v čele toho druhého Jindřicha z Lipé nebyl zrovna nejlepší diplomatický tah, neboť Eliška kdysi stála za zatčením tohoto předního českého šlechtice zlíbil se jí z mnoha důvodů. Jednak se postavil do čela odbojné šlechty a zemi de facto vládl, jednak žil v hříšném svazku s Eliščinou nevlastní matkou, královnou vdovou Eliškou Rejčkou, ač byl ženat. Řada manželských i politických roztržek vyvrcholila dokonce tím, že Jan obléhal Elišku na lokti a pak držel prince Václava na křivoklátě. Přímo odtud ho pak v roce 1323 nechal odvést do Francie. Na této cestě syna ve skutečnosti nedoprovázel, okamžitě poté, co dopadla dobře jednání o Václavově sňatku s Blankou z Valois, sestřenicí francouzského krále Karla IV., který byl manželem Marie Lucemburské, sestry krále Jana. Lucemburská politika a tedy i Jan Lucemburský se ve Francii netěšila zrovna velké oblibě a tak to byl nesnadný úkol získat pro Václava Blančinu ruku. Vše se odehrálo nesmírně rychle a jednalo se rovnou o svatbě, aniž by jí předcházely oficiální zásnuby. Princ Václav už neměl matku nikdy spatřit. Zemřela v roce 1330, aniž by se synem, do něhož vkládala takové naděje, znovu setkala. Královští manželé Jan a Eliška se sice několikrát pokusili o smír, ale jejich soužití bylo vždy krátkodobé, i když z něj vzešly další tři děti, Jan Jindřich, Anna a Eliška. Princ Václav se naštěstí s francouzským prostředím zžil. Zásluhu na tom měla bezesporu Marie Lucemburská, kterou skutečně Jan se strýcem Balduinem, trevírským arcibiskupem, provdali za francouzského krále Karla IV. Sličného, i když měla být podle přání rodičů jeptiškou. Marie a Karel Sličný však museli být laskaví lidé a nahradili tak malému českému princi domov a rodinu. Proto se Václav při biřmování rozhodl přijmout strýcovo jméno Karel IV. Sňatek prince Václava, nyní vlastně už Karla s Blankou z Valois, byl čistě diplomatický a oba Karel i Blanka byli dosud děti, ale přesto se do sebe zamilovali první láskou a ta by jim jistě vydržela po celý život, nezemřít Blanka tak náhle a nečekaně. Nejprve je rozdělilo poslání Karla IV. V Itálii, kde se ho opravdu pokusili otrávit, a Blančin pobyt u Lucemburského dvora a potom Blančina smrt. Karel, který se znal s Blančinou rodinou, s otcem Karlem z Valois, matkou Mahau z Chatillonu a bratrem budoucím francouzským králem Filipem IV., k němuž si ale Karel cestu nenašel, se jistě musel setkat i s Blančinými sestrami Marií 1309 až 1332, provdanou za Karla Kalábrijského a Izabelou 1313 až 1383, budoucí vévodkyní Bourbonskou. O podstatě vztahu mezi Karlem a Izabelou se můžeme jen dohadovat. Faktem zůstává pouze to, že se Izabela provdala poměrně pozdě, až v roce 1336, a že si ji Karel na sklonku života přál ještě jednou vidět. Jeho poslední cesta do Francie, která měla hlavně politický účel, mimo jiné seznámit syna budoucího krále Václava IV. S tehdejší evropskou politickou scénou, však mohla také znamenat pouhý návrat do krajiny dětství, do dávných a zidealizovaných vzpomínek, a setkání s Izabelou pak zase shledání s Blančinou, poslední žijící příbuznou. Izabela z Valois se sice jistě provdala dobře, neboť si vzala předního francouzského šlechtice Pierre de Bourbon 1311 až 1356, ale otázkou zůstává, zda její manželství patřilo k těm šťastným. Pierre de Bourbon totiž trpěl jistou duševní labilitou a sklon k nervovým zhroucením. Po něm zdědili rovněž jeho syn Louis a dcera Jeanne, pozdější francouzská královna. Pierre de Bourbon se účastnil nesčíslných diplomatických misí a také bitev a padl v té u Poitiers roku 1356, která byla vedle bitvy u Agincourtu a Kresčaku, v níž padlo roku 1346 Jan Lucemburský, jedna ze stěžejních bitev tzv. Stoleté války. U Poitiers zvítězili Angličané vedení Edwardem, Černým princem, jehož syn Richard II. Se později oženil s dcerou Karla IV. Annou. Izabela se pak už nikdy neprovdala a přežila i Karla IV., ač byla o 3 roky starší. Její dcera Jeanne, 1338 až 1378, si vzala francouzského krále Karla V. a stala se francouzskou královnou a matkou budoucího krále Karla IV. Tady je potřeba vidět, že zemřela ve stejný rok jako Karel IV. Izabela z Valois a český i římský král a později též římský císař žili v historicky velice bouřlivé době. V Evropě zuřila stoletá válka, během níž oba přišli o své nejbližší. Jak už jsme se zmiňovali, v bitvě u Kresčaku padl Karlův otec Jan Lucemburský a v bitvě u Poitiers Izabelin manžel Pierre de Bourbon. Mimo to hrozilo papežské schizma, zejména po přesídlení papeže z Avignonu do Říma, a Karlovy zásahy je odvrátili pouze dočasně. Nakonec k němu stejně v roce 1378 došlo. Osobní život Karla IV. Jakoby zrcadlil dramatické zvraty neklidné doby. Po Blančině smrti se sice oženil podruhé s Annou Falckou 1329 až 1353, ale tento sňatek měl opět diplomatický důvod rozbít Wittelsbachovskou koalici a získat na stranu Karla IV. Co by římského krále ani na otce kurfiřta Rudolfa Rýnského. A pak to samozřejmě byla strategicky důležitá falc a také nutnost mít syna a dědice. Roztržka s papežem Klimentem VI. Karlovým bývalým učitelem původním jménem Pierre Roger de Rosiers související s tímto sňatkem se rovněž zakládá na pravdě. Papeže se nikdy nepodařilo přesvědčit, že z ní Karel IV. Nevylákal povolení ke svatbě s Annou Falckou úskokem a odmítal proto svého bývalého oblíbeného studenta přijmout a nikdy mu neodpustil. Klimentovi nástupci Innocence XI. 1352 až 1362, Urban V. myslím, že byli ve funkcích 1362 až 1370 a Řehoř 11. 1370 až 1378 byli mnohem tolerantnější. Urban dokonce vyslyšel Karlovo naléhání, aby se z Avignonu, kde ho příliš ovlivňoval francouzský panovník a jeho politika, situace označovaná historiky jako avignonské zajetí, navrátil zpět do Říma. Anna Falcká sice dala Karlovi IV. Konečně syna, prince Václava, kterého zasnoubili s Annou Svídnickou, chlapec však zemřel v nedožitých 2 letech a Anna zanedlouho po něm. S Annou Svídnickou 1339 až 1362 se nakonec oženil Karel IV. Sám, a to z důvodu, pro něž s ní zasnoubil prince Václava. Pro strategicky důležitá území. A také hlavně proto, aby měl konečně dědice. Jeho bratr Jan Jindřich, nyní markrabě Moravský, totiž prokázal, že se ponižující obvinění ze strany bývalé manželky Markéty Korutanské, řečené piskaté, nezakládá na pravdě, neboť s novou chotí splodil už 2 syny. Politicky motivovaný sňatek s Annou Svídnickou se však změnil v hluboký vztah, tedy alespoň z Karlovy strany. Anna byla v té době označována za nejkrásnější ženu Evropy a o mnoho let staršího krále naprosto okouzlila. Nasvědčují tomu nejen dobové kroniky, ale i řada Anniných portrétů. Anna byla nejvíce portrétovanou manželkou Karla IV. Dala Karlovi konečně dědice, budoucího krále Václava IV., ale zemřela předčasně při porodu jejich 3. dítěte. Její smrt Karla IV. Hluboce zasáhla a další sňatek dlouho zvažoval. Ke svatbě se čtvrtou manželkou Alžbětou, Eliškou Pomořanskou, 1347 až 1393, ho přiměla opět nejen vyhlídka na výhodná území, ale především potřebné politické spojenectví s polským králem Kazimírem Velikým, jehož vnučkou Alžběta byla. Kazimír stál totiž v čele opozice proti Karlovi IV., který byl už římským císařem a jehož moc stále vzrůstala. Sňatek s Alžbětou, která dala Karlovi 6 dětí, spor s opozicí na nějakou dobu zažehnal, ale ne navždy. Kazimír se tentokrát přiklonil na stranu Oty Braniborského a Oty V. Braniborského, kteří nehodlali Karlovi IV. Postoupit Braniborsko, jež mělo římskému císaři podle úmluv připadnout. Konflikt se vyřešil až zbraněmi, což bylo u Karla IV. Neobvyklé, neboť se válka vyhýbal a dával přednost diplomatickým řešením sporů. Zvítězil však a Braniborsko získal. Cesta do Francie byla Karlovou poslední, vykonalý na přelomu roku 1377 a 1378 v doprovodu prince Václava. Zemřel v Praze 29.11.1378, ale předtím ještě Václavovi stačil zajistit korunu římského krále. Pravdu o příběhu Izabely z Valois, vévodkyně Bourbonské a císaře Karla IV. Se už asi nikdy nedozvíme. Odnesli si své tajemství do hrobu. Zůstaly jen domněnky a krásný sen o dvou osudech, které se kdysi setkaly, aby se pak navždy rozešly. A zůstal také odkaz obou těchto historických významných osobností a nepochybně výjimečných lidí. Izabely, zakladatelky nové francouzské královské dynastie, a Karla IV., otce vlasti, na jehož odkaz máme být proč? Právem hrdi. No, to ať vše. Kniha dočtena. Pokud se mi podaří zajistit další zajímavou knihu v tomto ražení, tak budeme mít příští týden opravdu co číst. Pokud to dopadne jinak, budeme mít opravdu příští týden také co číst. Takže knih připravených je spousta. Určitě a zcela bezpečně si počteme, jak nám bude hrdlo ráčit. Jenom jsem chtěl, pokud se ve školách nevyučuje to, co by se vyučovat o významných lidech našich dějin, a dovolím si říct, že Karel IV. Patřil těm nejvýznamnějším osobnostem, jednak pro svoje dílo a jednak pro svoje získané posty, ale ty posty nezískával proto, aby byl ještě větší Karel a ještě větší panovník. On ty posty potřeboval jako mandát pro uskutečnění a naplnění svých plánů. To je nesmírně důležité totiž. A to si myslím, že lec kdo z těch různých, ať už jsou to kritici nebo historici, ti, kteří vypisují o Karlu IV. Různé věci, že nedržel slovo, že už ve chvíli, kdy podepisoval nějakou smlouvu, tak už věděl, že ji poruší. Myslím si, že Karel měl velký rozhled a věděl, co protivníka sklidní a jakým způsobem se dá to či ono vyřešit nejlépe diplomaticky. Diplomacie není takový ten post spravedlnosti a pravdy. Diplomacie je umění udržet to nejhorší zlo na úzdě. Vyhnout se válkám, pokud je to možné, nebo válku dopustit v krajním případě, když už neexistuje diplomatické řešení. A myslím si, že Karlův život a to, jak se rozhodoval, přesně tyto atributy vystihuje. Myslím si, že je potřeba dát prostor pochopení, dalo by se říct života a díla, ale ono je to spíš života a práce nebo naplnění poslání Karla IV. Ono totiž už pak nebyl nikdo další, kdo by takto zvelebil k země koruny české a kdo by položil tak rozsáhlý základní kámen vzdělanosti a rozkvětu našeho národa. Proto je potřeba se Karlu opravdu tomu, co tvořil, proč to tvořil, věnovat, abychom pochopili, jak může i ve složitých podmínkách vypadat práce pro národ, pro lid, pro rozvoj vlasti. Protože tak jako dnes, tak i Karel byl pochopitelně v mlýnici těch všech, kteří se snažili do všeho házet vídle, do všeho pozitivního házet vídle a dostat ten svět do válek a dostat ho do krve prolití a toho všeho. Pracoval i na očištění církve, i pracoval i na nápravě církve. Dokonce programově se měla církev změnit, projektově se tomu věnoval. No ale to už, myslím si, vy jako posluchači jste také z těch čtených děl už jste pochopili. No, pomalu se budeme loučit. Vidno, kolik je hodin, tak si budeme hrát poslední písničku a já prostě ještě než ji zahraju, tak koukám, že už se tady hlásí právě Vítek, kterému, ano Vítku, tobě jsem přál na začátku našeho pořadu, protože máš dneska svátek. Tak Vítek, který dnes slaví svůj svátek, tak už se mi tady hlásí. Takže, vážení milí posluchači, zase jsme dočetli jednu knihu. Zase jsme dočetli knihu, která poskytovala trošku zase jiný pohled na dění a život okolo Karla IV. A myslím si, že si otevřeme příště nějakou z navazujících knih, tak aby to bylo zase pro nás, pro všechny, nejen poučné, ale i zajímavé, aby se nám to líbilo. Tak, zítra se budu s vámi těšit v 17 hodin. To budeme s Išou. O prázdninách s Išou budeme mít, já ne, ale Iša bude mít prázdniny, takže pojedeme reprízy. Čili jedno, dá se říct, jedno z posledních vysílání, ne úplně poslední, ale jedno z posledních vysílání naživo s Išou před tou prázdninovou odmlkou, kdy pojedou jenom reprízy. Tak nezapomeňte v 17 hodin poslouchat Studio Midgard a potom v 21 hodin se budeme těšit s Janíkem na další porci toho poznávání, jak hodně jsou zakřivená a pokřivená ta zrcadla současného světa. Tak to je vše, budu se s váma loučit, už to máme na spadnutí, takže teď už opravdu ze Studia Midgard z pořadu komentovaného čtení se bude loučit, protože ještě přišla nějaká tady zpráva, tak se a jojo Silva s Alim, děkuji, tak se budeme loučit. Mějte krásný den, mějte krásný poslech, přichází Vítek s pěkným pořadem a zítra se tedy s vámi budu těšit naslyšenou a to je vše, co si teď momentálně přeje Petr Václav. Mějte se fajn. Ka
každé ráno, hned jak vstanu, rozešlu selfie v županu a pak čekám lajků stovky u svý nový profilovky se svou imič alfa samce, balím buchty na seznamce, nevadí mi, když se mračí, pošlou smajlík a to stačí. Z posilovny v cukuletu fotku mou máš na Snapchatu, z Instagramu moje krásky, rozdávaj mi lajky z lásky. Nosit slečnám kytky, to se dneska nenosí, a v tramvaji je pouštím sednout, jen když poprosí. No tak, ať se na mě klidně zlobí gentlemani ze záhrobí, všechny slečny berou mdloby, je tu balič novodobý, vaše lajky se tmou zdobí, sbírám si je do zásoby, jistě na vás zapůsobí tenhle balič novodobý. Rap, tap, 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 tadau. Lásce pubertální něžnost stačí virtuální, na co dívce hladit ruku, stačí šťouchat na Facebooku. Co mají holky nejvíc rády, číst můj Twitter, moje rady. Budu rád, když lajkneš kotě, mý statusy o životě. Holky se se mnou randit bojí, když jsme venku, tak řeč stojí. Nevím, jakou říct otázku, všechno o ní už vím z ásku. Že tě rád mám, snad už víš, tvým klukem bych byl rád. Ale nač to uspěchat, když můžem dál jen chatovat. No tak, ať se na mě klidně zlobí gentlemani ze záhrobí, všechny slečny berou mdloby, je tu balič novodobý, vaše lajky se tmou zdobí, sbírám si je do zásoby, jistě na vás zapůsobí tenhle balič novodobý.